Аюб, 8-чи боб. Шувахлик Билдат Аюбга шундай деди. Қачонгача шундай гапларни гапрасан? Оғзингдан чиққан сўзлар шамолга ўхшайди-я. Худо адолатга хиёнат қиладими? Қодир худо ҳақиқатнинг йўлини тўсадими? Фарзандларинг унга қарши гуноҳ қилган бўлса, Худо уларни гуноҳлари учун жазолади. Худога юз бургин, Қодир Худога ёлворгин. Агар пок ва солиҳ бўлсанг, албатта у сенга қўлини узатиб, сени ўз ҳаққони жойинга қайтаради. Охири шунчалик фаровон бўласанки, аввалги ҳолатинг ночордай тюйлади. Ана ўтиб кетганларга қарагин. Аждодларимизнинг қилганларига эътибор бергин. Ахир биз кечагини туғилганмиз. Ҳеч нарса билмаймиз. Ҳаётимиз ҳам соядек ўтиб кетади. Аждодларимиз сенга муаллим бўлади. Уларнинг ақл-заковатидан сабоқ ол. Тўқайзор бўлмаса қамиш ўсадими? Суу бўлмаган жойда қамиш бой кўзадими? Қамишлар ҳали кўкариб турган пайтдаёқ кесилишга тайёр бўлмай туриб, ҳамма ўтлардан олдин сўлиб қолади. Ҳа, Худони унутганлар ҳам шу қойга тушади. Бетафқларнинг умиди пучга чиқади. Улар умид боғлаган нарсалар жуда мўрттир. Улар ишонган нарсалар ўргимчакнинг торларидайдир. Улар ўз уйига суянадилар. Аммо уй бузилиб кетади. Уйини маҳкам ушлайдилар, лекин уй бардош бермайди. Фосиқлар яхши суғорилган, қуёш нури остида ўсаётган бутага ўхшайдилар. Новдалари бутун боғ бўйлаб ёйилиб кетган. Илдизлари тошларга чирмашиб, ўша ердан ўзига жой қидиради. Лекин илдиз юлиб ташланганда, ўсган жойи ҳам билинмайди. Ҳа, фосиқларнинг шодлиги узоққа чўзилмайди. Бошқалар чиқиб, уларнинг ўрнини олади. Айбсиз кишини Худо ҳеч рад қилмайди. Ёвузларга эса ёрдам қўлини узатмайди. У ҳали оғзингни кулги билан тўлдиради. Лабларингдан эса шодлик садосини янгратади. Сендан нафратланганлар уятга қоладилар. Фосиқларнинг чодири вайрон бўлади.